Tämän iltamme aihe vie jostakin syystä katseen Jerusalemiin ja näen silmieni edessä itkumuurin. Aamusta lähtien sinne tulee ihmisiä omissa asioissansa ja toisten asioissa. Ja juutalaisilla on tapana kirjoittaa pieneen paperilappuseen esirukousaiheita ja sitten he etsivät sieltä itkumuurin kivien rakosista sellaisen paikan, johonka voisi tuon esirukouslapun työntää. Jotkut rukoilevat siellä ehkä sairaan lapsensa puolesta. Jotkut rukoilevat jonkun sukulaisen puolesta, joka on vankilassa, ehkä kaukanakin pyhästä maasta. Jokaisella on asia. Ja heillä on sellainen ajatus, että erityisesti Jerusalemissa, erityisesti juuri tuolla temppelialueen länsimuurin edessä, siellä on sellainen paikka, jossa Jumala kuulee rukouksia. Ehkä he ajattelevat sitä Salomonin aikaista toteamusta, että Jumalan silmät ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti. Ja hän kuulee rukouksen, kun se on sinne päin kääntyneenä rukoiltu. Esirukous merkitsee sitä, että meillä on asiaa jonkun puolesta. Jeesus Kristus oli ei vain Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnit, vaan hän oli myöskin esirukoilija. Ja hän on yhä esirukoilija. Me kysymme tietenkin, mitä tuo sana merkitsee esirukoussana. Ja Jesajan kirjan 53. luku, joka kertoo siitä, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, päättyy tähän ajatukseen, että hän rukoili pahan tekijöiden puolesta. Ja siinä on juuri tuo sana, joka merkitsee esirukousta. Ja se on merkillinen sana. Sen sana juurena on sana osua. Mutta samassa luvussa, aivan samassa kieliopillisessa muodossa, siellä sanotaan, että Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Tuo sana merkitsee myöskin tätä, että jonkun päälle sälytetään taakka. Joku välittää lähimmäisestänsä niin paljon, että hän kantaa ystävänsä taakkoja. Jesajan kirjassa tuota samaa sanaa käytetään myöskin kahdessa muussa kohdassa. Siellä muun muassa sanotaan, Jumala näki, ettei ollut yhtäkään miestä, ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Esirukous merkitsee sitä, että minä olen tuon syyttäjän ja tuomitsijan ja toisaalta syytetyn välissä. Ja olen juuri siinä tehtävässä, josta meille puhuttiin. Olen puolustamassa ystävääni. Ja me voimme rukoilla jonkun henkilön puolesta vain, jos meillä ei ole mitään kaunaa häntä kohtaan. Jos olemme jo omassa sydämessämme antaneet hänelle anteeksi. Vasta silloin esirukous muodostuu esirukoukseksi. Ja vielä tuo sama hebreankielinen vanhan testamentin esirukoussana merkitsee jotakin käytännöllistä asiaa. Jesajan kirja jälleen sanoo, Minä katselin, mutta ei ollut auttajaa. Ja ihmettelin, ettei kukaan tueksi tullut. Esirukous merkitsee tueksi tulemista. Ja ajatelkaa, että meidän mestarimme ja vapahtajamme, hän sälytti meidän tuskamme ja taakkamme selkäänsä. Hän kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Hän rukoili pahantekijäin puolesta. Hän on syyttäjän ja meidän välissämme, meidän puolustusasianajanamme. Ja toisaalta hän tulee meidän tueksemme, kun meille käy niin, että emme oikein tahdo kestää elämän vaikeuksien keskellä. Tätä merkitsee esirukoussana vanhassa testamentissa. Me näemme Jeesuksen esirukoustehtävän ehkä kaikkein kauneimmin ja kirkkaimmin Getsemanen puistikosta. Kun hän suoritti siellä ylimmäispapillista rukoustansa. Kun hän alkoi tulla tuskaan meidän tähtemme, maailman syntien vuoksi. Ja kun hän koki meidän taakkamme niin ahdistavana, että hän hikoili verta. Lääketiede hän tuntee tällaisen tapauksen, jolloin suuressa, ruumiillisessa ja henkisessä tuskassa ihmisen ihohuokoset ikään kuin aukeavat ja hän sananmukaisesti hikoilee verta. Jeesus koki tällaisen hirvittävän tuskan juuri esirukoilijana. Ja me kenties, kun olemme näin kaukaa, me emme ymmärrä, mistä oikein siinä oli kysymys. Esirukous kuului vapahtajamme ylimmäispapilliseen tehtävään. Suurena sovintopäivänä, niin kuin luemme hebrealaiskirjeestä, silloin kun ylimmäinen pappi meni kaikkein pyhimpään, mitä hän siellä teki? Juutalaisessa kirjallisuudessa puhutaan siitä, että hän riisui kenkänsä jalastaan ja meni kaikkein pyhimpään, ja jotta hän ei torkahtaisi, kun hän siellä rukoili kansan puolesta, sen tähden hän oli avojaloin, ehkä tuolla kylmällä lattialla. Hän rukoili siellä, ja hän ei saanut hetkeksikään torkahtaa. Ja me näemme Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen Getsemanessa nyt uudessa valossa. Hän sanoi omillensa, ettekö jaksaneet hetkeäkään, siis tuntiakaan, valvoa minun kanssani. Ja juuri Getsemanessa Jeesus Kristus suoritti tätä ylimmäispapillista rukoustaan, joka kuului hänen sovitustehtäväänsä. Se oli muutenkin tuo pääsiäisaterian jälkeinen yö, niin kuin vanha testamentti sanoo, pyhä valvonta yö Herran kunniaksi. Ja silloin muutkin hurskaat oikeastaan valvoivat, mutta Jeesus Kristus rukoili meidän puolestamme. Oikeastaan esirukous on myöskin papin tehtävä ja piispan tehtävä. Mä muistan, kuinka piispa Elis Gulin joskus 50-luvun alkupuolella, kun hän kutsui kotiinsa Tampereelle, hän näytti sitä pientä kappelia, joka hänellä siellä piispan talossa oli. Ja hän puhui meille siitä, että piispan tärkein tehtävä on rukoilla pappiensa puolesta. Jotkut joskus ihmettelivät, kuinka hän saattoi muistaa kaikkien nimet. Ja hän aivan todella vakavasti hän rukoili piispan tehtävässään, joka häntä läheltä tunsi, ehkä näki hänessä juuri tämän kauniin piirteen. Hän oli niitä vanhanaikaisia piispoja tässä mielessä. Me emme monastikaan tiedä, mitä kaikkea tapahtuu neljän seinän sisällä. Jeesuksen Kristuksen tehtävään Messiaana kuului esirukous. Me eilen mainitsimme siitä, kuinka vanhassa Loisteen kirjassa, juutalaisessa vanhassa lähteessä, järkyttävästi kuvataan Messiasta, kuinka hän jo Edenin puutarhassa, siellä pienessä majassa rukoili, ja kun hän rukoili, niin koko Edenin puutarha vapisi hänen itkustansa, ja hän lupasi kärsiä kansansa puolesta. Ja tuossa vanhassa lähteessä sanotaan, ja se on kaikkein järkyttävintä, mitä siinä sanotaan, jos Messias ei rukoilisi kansan puolesta, silloin kukaan heistä ei kestäisi niissä kärsimyksissä, joita heillä on. Ajatelkaa Juudan kansaa. Tämä kuuluu vapahtajan tehtävään. Taikka on ehkä vielä muistettava toinenkin asia, joka juuri pyhästä maasta käsin saattaa avautua. Suurena sovintopäivänä silloin on tuollaisia rukouksia, jolloin tietenkin puhutaan noista käsitteistä minun puolestani, minun sijastani, minun sovituksekseni. Mutta esirukouksen ajatus tulee lähinnä israelaisten mieleen uuden vuoden eräästä rukouksesta. He rukoilevat silloin, että Jeesus, ja siinä sanotaan Jeesuksen nimi oikein Ainin kanssa, Yeshua. Jeesus kasvojen ruhtinas. Ja Metatron, joka on oikeastaan kreikkaa, merkitsee samaa kuin englannin with the throne, kunnian istuimella oleva. Että Jeesus kasvojen ruhtinas ja kunnian istuimella oleva välittäisi meidän rukouksemme Jumalan telttavaarnojen sisään. Se on merkillinen rukous, ja jos joku on kysynyt synagogassa, kuka tämä Jeesus on, niin tiedän jonkun tapauksen, jossa tällainen nuori mies on poistettu rukoilijoiden joukosta, ei sitä saa kysyä. Kuitenkin vuosina alussa jo esimerkiksi muuan ruotsalainen tutkija Gottlieb Klein kirjoitti siitä, että tämä Metatron, valtaistuimella oleva, on Messias. Hänen nimensä on kasvojen ruhtinas. Ja tässä rukouksessa häntä kutsutaan nimellä Jeesus. Ja tämä ruotsalainen hyvin oppinut mies, hän sanoi siitä, että kaikkien rukousten, joita juutalainen rukoilee, pitäisi tulla esitetyksi tämän Metatronin valtaistuimella olevan kautta. Hän istuu Jumalan sisimmässä huoneessa. Kuunnelkaa oikein tarkkaan. Hän kuulee Jumalan suoran puheen. Ja hän välittää rukouksia ja on Israelin vartija. Ja meidän vartijamme. Siinä mielessä, kun me uskon tunnustuksessa sanomme vapahtajastamme, astui ylös taivaasiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella. Me näemme vapahtajamme esirukoustehtävän myöskin tässä. Ja nyt me ymmärrämme, että myöskin sillä ajatuksella, että me saamme Jeesuksen nimessä rukoilla, Jeesuksen nimessä käydä Isän tykö, sillä on hyvin syvät juurensa Vanhan testamentin varhaisimpien oppineiden sydämessä. Mutta meille henkilökohtaisesti avautuu tämä Messiaan esirukoustehtävä esimerkiksi hebrealaiskirjeessä psalmista 110 käsin. Siellähän on tuo tuttu sana, jota Jeesuskin käytti. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni. Ja Jeesus kysyi, kenestä tässä on kysymys? Kuka tämä Daavidin herra on? Ja oppineet vaikenivat. Kuitenkin näillä vanhoilla oppineilla on vastaus tähän kysymykseen. Tuossa psalmissa 110 puhutaan myöskin näin. Sinä olet pappi iankaikkisesti. Melkkisedekin järjestyksen mukaan. Tämä on sitä hebrealaiskirjeen vaikea tajuista selitystä. Sinä olet pappi. Toisin sanoen tämä, joka istuu Jumalan oikealla puolella, toimii papillisessa tehtävässä. Hän toimii esirukoilijana. Ja nyt esimerkiksi juuri Talmudissa, juutalaisessa perimätiedossa on tällainen kuvaus, jossa sanotaan, että Jumala asetti Messiaan istumaan oikealle puolellensa ja Abrahamin vasemmalle puolelle. Ja silloin Abrahamin kasvot kalpenivat kateudesta. Ja Jumala sanoi hänelle, että miksi sinun kasvosi kalpenivat? Eikö niin, että sinun poikasi poika istuu minun oikealla puolellani, koska Abrahamin siemenessä kaikki kansat tulevat siunatuksi Messias? Sinun poikasi poika on minun oikealla puolellani, ja minä olen sinun oikealla puolellasi. Hieman noin niin kuin leikkisästi Jumala vähän korjasi sitä Abrahamia, joka olisi tahtonut vielä paremman paikan. Ajatelkaa siis, nämä Vanhan testamentin ajatukset heijastuvat vanhassa juutalaisessa odotuksessa. Ja nyt me voimme ymmärtää Jeesuksen tehtävän esirukoilijana juuri tätä taustaa vastaan. Hän välittää meistä niin paljon, että hän sälytti meidän asiamme päällensä. Ja nyt siellä isän oikealla puolella hän puolustaa meitä. Ja hän itkee meidän syntiemme tähden, niin katkerasti hän rukoilee, aivan niin kuin Getsemanessa Jeesus Kristus itki. Ja ehkä Edenin puutarhassa näin uskon silmä joskus näkee. Ja hän on nyt Jumalan oikealla puolella. Hän on meidän turvamme siellä. Meitä ymmärretään. Hän on kaikkein sisimmässä siellä. Hän kuulee isän salatun puheen niin kuin hän kuuli täällä maan päällä. Sen, minkä isä puhuu, sen minäkin puhun. Ja hän kuulee meidän puheemme. Ja hän on meidän vartijamme. Kaikki nämä asiat nousevat ikään kuin tästä vanhasta juutalaisesta odotuksesta. Ja ystävät, ehkä te muistatte ylimmäisen papin puvusta jotakin. Ylimmäisen papin vaatettahan kuvataan siellä toinen Mooses 26. Ja siellä kerrotaan, kuinka ylimmäisellä papilla oli ensinnäkin sellainen kasukka, jossa oli kummallakin olkapäällä olkakappale. Ja näissä kahdessa O1-kivessä, jotka olivat pantu kummallekin hartialle, oli kummassakin kuuden heimon, Israelin heimon nimet. Ja hän sananmukaisesti kantoi näiden heimojen nimiä harteillansa Ja niin kuin Raamattu juuri sitä sanoo, kantoi Jumalan eteen. Ja toisaalta hänellä oli Jumalan vastausten rintakilpi, jota hän kantoi sydämensä päällä. Ja Raamattu sanoo, että siinä oli jalokiviin kaiverrettu Israelin 12 heimon nimet. Ja hän johdatti heidät alati muistoon Herran edessä. Ystävät, Jeesuksen Kristuksen harteilla me saamme olla. Hän kantaa meitä. Hänen rakkautensa oli niin suuri, että hän suostui ottamaan meidät esirukousaiheeksensa. Ja me olemme hänen rintakilvessänsä, hänen sydämellänsä. Meille puhuttiin tuosta roomalaiskirjeen 8. luvusta, joka on merkillinen luku. Ja on hyvä samaan naulaa vielä pikkusen naputtaa, jos ei se ihan vielä mennyt sieltä nahan läpi sydämeen asti. Roomalaiskirjeen 8. luku puhuu juuri rukoilijan vaikeuksista. Täällähän puhutaan siitä, että luomakuntakin odottaa korjausta. Myöskin me huokailemme yhdessä luomakunnan kanssa, me joilla on hengen esikoislahja. Ystävät, se, että sinä huokailet, on merkki siitä, että Jumalan henki sinun sydämessäsi huokailee. Älä pyydä ottaa pois sitä huokausta. Ja sitten sanotaan, kun me emme oikein osaa rukoilla siellä 8. luvussa, niin kuin meidän tulisi, niin Jumalan henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Jumalan henki rukoilee meissä. Ja sitten tämä voimakas sana, että Jeesus Kristus Jumalan oikealla puolella myös rukoilee meidän edestämme. Me olemme hänen sydämellänsä. Ja meidän nimemme on piirretty Jeesuksen Kristuksen ylimmäispapillisiin vaatteisiinkin ja hänen rintakilpeensä. Miten se sinne oikeastaan Jeesuksen rintakilpeen jäi? Ajattele, että ihmisten viha survaisi sen sinne keihään kärjellä. Ja meidät on oikeastaan aivan kuin nauloilla kaiverrettu Jeesuksen Kristuksen käsiin. Miten se sinne jäi? Ihmisten viha, meidän syntimme sai tämän aikaan. Sinä muistat varmaan Jesajan kirjan merkillisen huudahduksen, Jesaja 49. Muistan, kun sen ensimmäistä kertaa kuulin, se oli aivan sellainen löytö. Unhoittaako vaimo rintalapsensa? Niin, ettei hän armahtaisi kohtunsa poikaa. Ja vaikka he unhoittaisivat, minä en sinua unhoita. Katso, kätteni hipiään minä olen sinut piirtänyt. Meidän nimemme on kirjoitettu. Meidät on piirretty ylimmäisen papin rintakilpeen hänen harteillensa. Meidät on sälytetty. Hänen käsiinsä meidät on tatuoitu. Ehkä sallitte, kun me pidämme ystäväni Olavi Peltolan kanssa aina joskus puhelinpalaveri, ja minä kerroin hänelle tapauksesta, joka sattui Jerusalemissa, ja hän ei ollut sitä kuullut. Ehkä sinäkään et ole kuullut. Joskus 60-luvun puolivälissä meillä oli sellainen ongelma Jerusalemissa, että koulupojat sisäoppilaitoksesta, jotka ovat aina poikia, kävivät salaa ostamassa purukumia sieltä kioskista, ja se oli sellaista tatuointipurukumia, jossa oli paperi päällä, ja kun siihen puhalsi, siihen paperiin, niin kas. Ja sitten pani käteen, niin siinäpä oli jo sitten Akuankan kuva ja Kipparikallen kuva ja apinoitten kuvia ja muita. Ja se oli hyvin harmillista. Ei siihen löytynyt mitään keinoa, miten tuon pahan tavan saisi pois. Ja yhtenä päivänä, kun oli oikein kuuma ja oli vesilaskua maksamassa Profeettain kadulla, ja tulin kotiin päin, niin poikkesin kioskiin, jossa oli hurskas mies, suuri, leveälierinen, musta hattu päässä. Ja pikkunen poikanen sitä vilahti pois, ja näin, että sillä oli sitä tatuointipurkkaa kädessä. Ja sanoin sille hurskalle miehelle, että kuule, et sinä saisit tuota purkkaa myydä. No minkä takia? No kun Raamatussa sanotaan, älä tee ihopiirrosta lihaasi. Oikeastaan nykyhepreassa se kuulostaa, älä tee tatuointimerkkiä lihaasi, siis ihosi. Mies innostui, hänen leveälierinen hattunsa tuli lähemmäs, sanoi hänelle, mutta jotain saa kirjoittaa. No mitä? No Raamatussa sanotaan. Kuka sanoo, minä olen Herran oma, kuka kirjoittaa käteensä, minä kuulun Herralle. Jesaja 44, sillä onko se viides jae. Silloin mies tuli ihan lähelle. Minullakin oli hattu päässä. Vaikka en hurskalta muuten näytä, niin olin heille hurskas. Ja hän sitten uskoutui minulle ja sanoi, kuule, tiedätkös, lähetyssaarnaajat tekevät sillä tavalla, että jos joku uskoo siihen Jesuun, Jeesukseen, niin hänen ihonsa piirretään salainen merkki, ilmeisesti ristinmerkki, hän ajatteli. Menin ihan lähelle häntä ja sanoin, kuule, tiedätkös, minä tunnen melkein kaikki lähetyssaarnaajat ja olen itsekin lähetyssaarnaaja. Ei semmoista kukaan tee. Oli sitten nähnyt tuon miehen, hän meni kalpeaksi ja meni äkkiä tiskaamaan niitä laseja sinne vähän taemmaksi. Ja kun tuli sitten meille hebrealaiseen kouluun, niin kerroin siitä niille pikkuvintiöille ja seuraavana päivänä oli tapahtunut ihme. Tsintsi, semmoinen punapää, katupoika, jolla oli oikein katupojan tavat alussa. Hän tuli silmät loistaen aamulla ja sanoi, katsoppas. Hän oli käteensä kirjoittanut, minä kuulun Herralle. Ja siellä oli yhden ja toisen kädessä tämä ainoa luvallinen kirjoitus. Ja sitten jonain iltana minä peittelin pikku tyttöäni siellä ja hän kun potkii kovasti, peitot aina lensi pois. Ja näin, että käsivarteen hänkin oli kirjoittanut hepreaksi, la Adonai ani, minä kuulun Herralle. Ystävät, Jeesuksen Kristuksen käsiin meidät on tatuoitu. Sinne meidät on merkitty. Mutta olisi hyvä joskus oikein muistaa, me olemme puhuneet tällaista kruksistakin, joka pitäisi omassa taivaspassissa olla. Olisi hyvä joskus muistaa, minä en ole itseni oma. Minut on kalliisti ostettu. Kirkastakaa siis Jeesus Kristus ruumiissanne. Minä kuulun Herralle. Ja Herra muistaa minut. Hän on kirjoittanut minun nimeeni omaan hipiäänsä. Takeena siitä, että näin hän on minua rakastanut. Ja nyt siellä isän tykönä Jumalan oikealla puolella, hänellä on kädessä esirukouslista. Ja siinä on minunkin nimeni. Ja tämä antaa turvallisuutta. Ehkä vielä yksi pikkunen piirre. Kun tuossa hebrealaiskirjeen 7. luvussa jakeessa 25 puhutaan Jeesuksen esirukouksesta, hänhän on isän oikealla puolella siinäkin, niin siinä sanotaan, sen tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen tähden hän voi täydellisesti pelastaa. Jeesushan sanoi Pietarille, minä olen rukoillut, ettei sinun uskosi jäisi turhaksi, tyhjäksi. Sitä hän rukoilee. Ja sen tähden hän voi täydellisesti pelastaa, ottaa omakseen ja varjella ja viedä perille, koska hän aina elää rukoillakseen meidän puolestamme. Ja sen tähden tänä iltana sinä saat heprean kielellä taikka suomen kielellä piirustaa hengessä omaan käteesi. Minä kuulun Herralle. Ja saat muistaa Jumalan rakkautta, joka sanoo, vaikka äiti hylkäisi, minä en sinua hylkää, katso kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt. Ja hän rukoilee minunkin puolestani. Aamen.